Goeiemôre broers en susters en kinders. Namens die kerkraad word u 'n geseënde nagmaalsdiens toegebid. Gemeente, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit Gesang 157 verse 1. Tot lof van die Here en na die foto met die seëngroet sing ons uit Gesang 220 verse 1 en 3. Ek hou aan die voor Gesang 220 vers 1. Met ons harte sing ons Here van u liefde meer en meer. Aan die kruis het u ons sonde als gedra met geen verweer. Juig oor ons verlosser, van ons laste is ons bevry. Ons sal aan u redder Here net uit dank ons lewe wy. Ek noem die Gesang 157 vers 1, maar die foto met die seëngroet Gesang 220 verse 1 en 3.
Gemeente, die Here Jesus het gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God se wet eis liefde van ons. Kom ons hoor hoe Jesus dit opsom in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, Wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het allemaal afgedwaal. Ons handel allemaal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en teenoor ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Gemeente, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof nou staande deur te sing uit Gesang 597 vers 5.
Gemeente, ons gaan vanmorgen saam lees uit die woord van die Here uit die Ou Testament, uit die boek Ester. Ester hoofstuk 7, daar vanaf vers 1 tot en met vers 10. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 404 van die Ou Testament. Maar voordat ons saam lees, terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Here, ons hemelse Vader, ons krag, ons redder, dankie, dat ons weer hier vanoggend kan saam wees, nie net geskaar rondom u woord nie, maar hier ook versamel rondom u tafel. Vader, ons dankie, vir al u genade en liefde, wat u elke dag op ons uitstort. U sorg vir ons geestelik, maar U sorg ook lichamelik. En vanoggend hier, Heer, is eindelik by mekaar kom. Heer, waar ons as mens in ons totaliteit weer kan besef, dat ons 'n lewende God dien, 'n God wat nooit die werke van sy skepping laat vaar nie, 'n God wat in die besonder, elke moment besig is met sy skepingswerk, maar nie besonder ook met sy skepsels, die kroon van sy skepping, ons as mens. En toch, Here, is dit eintlik so onverstaanbaar, dat hy enigszins met ons bemoeienis sou wou maak, want ons is nie meer eintlik die kroon van die skepping nie. Ons is sondaar, soos moedwillig, so eie gerechtig. Maar dankie Heer, vir die genade, dat U ons aankyk in U Seun Jesus Christus. Ja Heer, hy wat ons ook weer kom herstel het, om in U teenwoordigheid te mag wees. En daarom is vanoggend vir ons weer so 'n geleentheid, 'n hoogtepunt, een hoogtepunt van elke gelowige se lewe, om aan die tafel te kan kom aansit, een feestmaal te kan kom aansit,
Daarom bid ons vanmôre. Spreek tot elkeen van ons. En versterk ons ook in die geloof deur hierdie sakrament wat u seun ingestel het. Vader, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees saam daarvan af vers 1. Die koning en Haman het by koningin Esther gekom en saam met haar te eet. Terwyl hulle by hierdie tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Esther, wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal toegestaan word. Koningin Esther antwoord toe, as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit, want ek en my volk is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slawe en slavinne verkoop, sou ek stil gebly. Want dan sou die ramp nie soveel skade aan die koning se belange veroorsaak het nie. Toe vra koning Ahasveros vir koningin Esther, wie is dit wat so iets beplan en waar is hy? En Esther antwoord, die teestander en vijand is hierdie lae mens, hierdie Haman. Haman het groot geskrik daar in die teenwoordigheid van die koning en koningin. Die koning het woedend van die eet af opgestaan en na die tuin van die paleis toe gegaan. Haman het echter bly staan om by koningin Esther om sy lewe te smeek, want hy het gesien dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Net toe Haman neerval op die rusbank waarop Esther sit, kom die koning uit die tuin van die paleis terug in die saal waar die maaltyd gegee is. Toe sê die koning, wil jy nou ook nog die koningin hier by my in die paleis aanrand? Skaars het die koning dit gesê, of sy dienaars het vir Haman kom blinddoek. Garbona, een van die koningse paleisbeampte, sê toe, daar is ons reeds by Haman se huis, 'n galg van 23 meter hoog, wat hy laat oprig het vir Mordegai, wat destyds in belang van die koning gepraat het. Toe sê die koning, hang hom daaraan op. Hulle het Haman toe opgehang aan die galg, wat hy vir Mordegai laat bou het. Daarna het die woede van die koning bedaar. Geliefdes, ons kyk vanmôre na hierdie vraag wat Esther gevra het, wat die koning gevra het aan Esther. Wie is dit wat so iets beplan en waar is hy? Wie is dit wat so iets beplan en waar is hy? Geliefdes, een mens ervaar baie keer in jou lewe dat daar so aanslag teen een mens is. Meeste van ons het in ons lewens al so een gevoel gehad. Dalk iemand daar by die werk, of iemand in die familie, of in die vriendekring, wat het dalk vir jou so'n bietjie moeilik en ongemaklik maak. Dalk daar by die skool, baie keer ervaar die kinders dit daar by die skool, dat daar een vriend of een vriendin is, wat uit hulle pad uitgaan om het vir een mens moeilik te maak. Dan ervare mense het baie kere soos 'n aanslag. Of veel erger as dit, moet ons ook vanmôre teenoor mekaar erken, dat ons in vandagse tyd so 'n aanslag beleef. Ons hoor sekere dinge wat van verhoog af geskree word, en sekere dinge lees ons van in die koerant, en ons sien sekere dinge op video's, op sosiale media, en dit maak ons bekommerd. Die van jy wat nou bietjie ouer is, sal ook onthou, baie jare terug, was ook baie keer verwys na die totale aanslag. Daar voor baie lank is dit afgemaak, en baie keer is daar oor grappies gemaak en gespot. En wonder een mens vandag, is ons nie eintlik maar weer in die tyd van 'n aanslag, 'n totale aanslag. En natuurlik, broers en susters, gaan dit nie net oor onsself nie, dit gaan nie net oor ons wat die suidpunt van Afrika is nie, ons sien hierdie aanslag wêreldwyd, verskillende kontinente, is daar een of ander vorm van 'n aanslag. Nou, as jy vanmôre
om ons onsself hier bang te praat en moedeloos te dink nie, natuurlik nie. Maar daar is altyd 'n probleem met hierdie soort van gedagtegang. Baie kere fokus ons op onsself en ons omstandighede. Dit gaan baie kere net oor onsself en ons of ons raak kwaad en ontstel daaroor en ons wil terugbeklei of ons kry onsself jammer en ons bejammer onsself en ons onttrek onsself en gaan sit by wyse van spreke daar in 'n hoekie. Broers en susters, as ons praat oor 'n aanslag, dan kan ons 'n bietjie teruggaan oor die geskiedenis. En dan lees 'n mens van baie kere, baie momente waar aanslag 'n bietjie sterker was. En van so 'n gebeurtenis lees ons dan vanmôre ook in hierdie gedeelte. Hier uit Ester, uit 'n baie bekende gedeelte, Ester hoofstuk 7. Ons ken die agtergrond rondom hierdie gebeurtenis baie goed. Ons ken die karakters, ons weet van die koning Ahasveros, ons weet van Ester, wat 'n Jodin was, wat sy koningin geword het. Ons weet van die man wat tweede in bevel was, Haman, en ons weet dat Haman baie van homself gedink het en vir homself eintlik baie eer toegeëien het, wat mense in 'n sekere sin eintlik kon sê dat hy maar eintlik die man was wat in beheer was. Die koning was maar net die koning in gesig en in naam. En daar was dan natuurlik ook die oom van Ester, ou Mordegai. En ons weet ook dat Mordegai, daar is ook daarna verwys in die gedeelte van môre, dat hy by geleentheid die koning se lewe gered het, maar dat Mordegai baie sterk gevoel het aangaande sy geloof en dat hy geweier het om aan Haman die nodige eer te bring. Soos ons reeds gesê het, Haman wat bepaalde eer in homself toegeëien het. Dan geliefdes, het hierdie besluit van Mordegai nie net natuurlik gevolge gehad vir hom nie, maar vir God se volk. En so word daar dan ook inderdaad 'n totale aanslag geloods teen hierdie volk. Tog interessant dat die koning nie eintlik daarvan kennis gedra het nie. Wys ons maar weer eens dat die koning ook maar nie eintlik teenwoordig was nie. Hy het maar goed geteken, ons weet nou die baie bekende uitspraak van die wet van Medeërs en Perse, en Haman het natuurlik op 'n bedrieglike wyse hierdie dokument daar onder die koning gesit en hy het dit geteken, hy het nie gelees nie, hy was nie bewus wat aangaan nie, 'n baie swak koning gewees. En daarom is hy dan ook so ontstel as Ester dit aan hom bekend maak. En uit hierdie verhaal rondom Ester, kan 'n mens ook na met reg die afleiding maak dat hierdie koning baie van Ester gehou het en dat hy ook graag na haar geluister het. En dat hy haar dan ook toegegee het, want ons weet dat in daardie tyd dat 'n koningin nie eintlik na 'n koning kon kom nie. Hy kon haar laat doodmaak. Maar sy het vir hierdie koning eintlik so half om haar pinkie gedraai, maar nie te min. En dan ken ons die afloop ook van hierdie verhaal, waar Haman dan op die einde van die dag om die lewe gebring word in die plek van Mordegai, en hoe God se volk dan ook die reg kry om hulle self te verdedig en dan later ook een van die groot Joodse feeste geword het. Die Purimfees. Maar geliefdes, ons fokus om hore is op hierdie woorde van Ester. Hy vraag wat die koning, wie kan dit wees? Wie is dit wat so iets beplan? Dat sy sê, maar dis hierdie lae mens, Haman. En dis 'n uitspraak wat mens baie kere by verby gaan. Ons almal stem saam, ou Haman was sleg, hy was 'n lae mens gewees. Maar gaan kyk die mense baie mooi na die sinskonstruksies en na die Hebreëus daar, gaan dit eintlik oor veel meer. En dis die fokus van môre op hierdie gedagte van 'n aanslag. Soos ons vroeër gesê het ook, gaan dit baie kere oor onsself. Maar hierdie aanslag was nie so seer teen Mordegai nie. Was nie so seer teen die volk nie. Hierdie aanslag was teen God. Hierdie was natuurlik ook nie die eerste en dit was ook nie die laaste aanslag teen God nie. Jy sal onthou dat 'n hele klompie weke gelede het ons ook weer 'n bietjie gaan kyk na daai gebeurtenis in die tuin, daar waar die Satan dan ook probeer het om ook God in 'n swak lig te stel, waar hy die mense dan ook inderdaad verlei het. En daar sien ons baie duidelik hoe hierdie aanslag eintlik daar begin is. En hierdie aanslag wat nooit gestop is nie. As ons so deur die geskiedenis gaan kyk van die volk,
dan lees een mens op talle plekke waar daar gepoog was, nie om die volk te vernietig nie, maar om God stil te maak. Om in 'n sekere sin God by te kom. Een van die baie bekende gebeurtenis is natuurlik die gebeurtenis rondom die volk daar in Egypte. En alles wat die farao gedoen het, om het vir hulle ook uiters moeilik te maak. Ons ken ook die geskiedenis van die volk, toe hulle in die beloofde land was, en die vyandige, naburige volkere om hulle. Maar, broers en susters, interessante ding in die Bybel is, dat hierdie aanslag, het ook nie net altyd van buite gekom. Het is altyd maklik om 'n muur te bou, en om die vyand van buite af te weer. Maar het die geskiedenis ons ook geleer, dat die grootste vyande is baie keer nie buite kan die stadsmuur nie, is binne kan die stad. Het is hulle wat baie keer die muur en die deure oopmaak vir die vyand om in te kom. En dit lees ons ook van in die Ou Testament. Een van die baie bekende gebeurtenisse was juist deur die konings gewees. En daar is 'n klomp konings wat sy name by 'n mens opkom. Ons het ook hier die afgelope paar maande bietjie by die Bybelstudie, by die bejaardes, 'n bietjie gaan kyk na die verskillende konings. En een van die konings wat natuurlik 'n bietjie uitstaan bo die ander, was natuurlik die koning met die naam Agab gewees. En hoe daar deur hierdie koningshuis ook 'n aanslag geloods is teen God se volk. En nie net teen die Noordryk, teen Noord-Israel nie, maar ook in die Suidryk, Juda, en die invloed wat daai koningshuis gehad het op God se volk. Alles pogings om God by te kom. Hierdie gedagtes sal natuurlik nog verder gevat word, soos ons dit ook lees in die Nuwe Testament. Die grootste gevaar vir die Messias, die grootste bedreiging vir Christus, was nie die Romeine nie. Was nie die mense van buite gewees nie. Maar het was juist die mense in sy eie geledere, die slegste ontvangs, wat die Here Jesus hier op aarde gehad het, was in sy geboortedorp Nazareth. Ons lees, soos daar ons lees in Lukas 4, dat hulle hom daar na hoogte toe geneem het, dat hulle hom daar wou afgooi, hulle wou hom doodmaak. Ons lees dat het die fariseers was, die skrifgeleerdes, en ook die priesters, wat die Here Jesus wou doodmaak. En alles in hulle vermoë gedoen het, om die Here Jesus stil te maak, sy stem uit te doof. En daarvan lees ons dan ook baie in die Nuwe Testament, die gebeure rondom Christus. Hierdie aanslag uit eie geledere. Maar wat kom doen die Here Jesus? Wat was die rede vir hierdie aanslag? Ons moet onthou, dat in die tyd toe Jesus hier op aarde was, het die fariseers, kom ons noem het die godsdienstige korps van daardie tyd, 'n geweldige houvas op God se volk gehad. Mense in 'n sekere sin kon sê dat hulle in alle opsigte in beheer was. God was eintlik uitgeskuif. In die naam van God is baie dinge gesê en baie dinge gedoen, maar God was nie meer gedien en geëer nie. Daar die eer het hulle self toegeëien. Daar die eer waarvan ons ook vanmorgen al verwys het, ou soos Haman. En nou kom die Here Jesus, en hy lewer kritiek. Die Here Jesus vat hulle aan. Die Here Jesus weerlê hulle vanuit die skrif uit. En die Here Jesus stel het baie duidelik, dat 'n mens gered word op grond van jou geloof, nie op grond van wat jy doen nie. Gaan nie oor die onderhouding van die wette, en al hierdie rituele en seremonies wat gehou word nie. Jy word gered deur God, nie deur jouself nie. En dit was natuurlik vir hulle onaanvaarbaar gewees. Paulus, interessant, verstaan en hoor die Here Jesus ook so. Daarom ook hierdie mooie belydenis wat ons lees in Romeine 10, byvoorbeeld Romeine 10 vers 9 en 10, wat sê, met die mond bely ons dat die Here Jesus die Here is, en met die hart glo ons, dat God om uit die doodheid opgewek is, daarom sal ons gered word. Dan sê ja, met die hart glo ons en die mond bely ons. Geliefdes, en het was hierdie gedagte, wat die vroeë kerk ook die wêreld ingedra het, van Christus as die verlosser. Dat die fokus moet wees op God en op Christus, en nie op jou as mens nie. Jy as mens wat so wonderlik en fantasties is nie. Maar broers en susters, gaan kyk 'n mens na die geskiedenis verder. Dit is interessant om te sien hoe die ou sondeval eintlik maar weer na vore gekom het en ook maar weer wortel geskiet het, ook in die geleedere van die kerk. Aanvanklik lees ons, en ons lees daarvan in die Nuwe Testament, van hoe die vyande van buite af gekom het met 'n groot aanslag, en hoe duisende Christene vervolg is, gemartel is op brandstapel, waar daar 'n jong man was, 'n Duitser, met die naam van Martin Luther, soos ons het ook ken, 31 Oktober, 1517, die 95 stellings gaan vasslaan, daar in die slotkerk van Wittenberg, en ek klomp vraag begin vraag, wat hierdie aanslag raak gesien het, en gesien het dat die grootste vyand is eintlik binne in eie geledere. Dit moes natuurlik nie maklik gewees het nie. En ons lees ook die reaksie daarop, en die gevolg daarvan, wat oor 'n hele klompe jare ook sou kom. Dit sou lei tot oorlog, tot verdere martelings, en dit bring ons dan ook by die gedagte vir vanoggend se prediking, waar is ook altyd die sondag naaste aan 24 Augustus, Bartolomeusnag vier, daar die verskriklike gebeurtenis in 1572, toe duisende protestante hulle lewens verloor het. Dit weer 'n bietjie ons gedagtes verfris rondom die geskiedenis, soos ons gesê het, na Martin Luther, sy braaf optrede het natuurlik 'n groot invloed gehad en baie gevolge gehad, het gelei tot oorlog, en veral hierdie stryd is aan protestante in die Roomse kerk. En in 1571 kry hulle daar in Frankryk beperkte godsdienstvryheid, die protestante. Wat natuurlik het vir die protestante baie makkeliker gemaak het. Maar om juist hierdie gebaar, kom ons sê, van vrede, naas bestaan, hoe mens dit nou ook al wou verwoord, ook op 'n sigbare wyse te illustreer, word daar 'n bruilof gereël tussen 'n protestant en 'n Roomse meisie. Tussen nou Margareta en nou Hendrik van Navarre. En op daardie nag was 'n bruilof wat oor 'n hele aantal dae gestrek het, maar die 23ste Augustus was al dan nou die groot geleentheid gewees, en al die protestantse leiers was uitgenooi na Parys toe, en het was juist op daardie aand, waar die ou moeder, die ou koningin moeder, ou Katharina van de Medici, dan het ook so beplan en afgespreek het, saam met 'n klomp Roomse leiers, om hierdie protestante om die lewe te bring. En so daar die aanslag dan deurgeloop tot die 24ste en die dae daarop, en is daar ongeveer 40.000 protestante of ook hugenote, soos hulle bekend gestaan het, ook om die lewe gebring. Nou geliefdes, wat is ons belang vanoggend daarby? 'N mens kan na hierdie gebeurtenis kyk, en 'n mens kan gaan dink aan al hierdie mans en vrouens wat hulle lewe verloor het, mens kan dit gaan sien as 'n gebeurtenis in die geskiedenis, is verskriklik, maar met my het dit gelukkig in die tyd waarin ek leef, nie eintlik veel te maak nie. Maar soos ons vroeër vanoggend gesê het, broers en susters, moet ons nie die fout maak om net altyd te kyk na die mens en na omstandighede nie. Net soos in die geval destyds, het dit ook nie net gegaan oor Ester en die volk nie, dit gegaan oor hierdie aanslag teen God, teenoor God se kudde. En jy moet dit vanmôre ook hoor, dit gaan nooit oor ons nie. Gaan nooit oor ons omstandighede nie. Dit gaan oor God. Anders gestel, as jy 'n kind van die Here is, moet jy weet, daar sal altyd 'n aanslag wees. Dit kan nie anders nie. Dit mag nie anders nie. Daardie aanslag was destyds begin met die Here se eerste skepsels, Adam en Eva. En so sou dit voortgaan met God se volk, daardie volk met wie God destyds 'n verbond gesluit het. So was dit ook met die liggaam van Christus, sy kerk. En so is dit ook vandag nog. Ons moet nie die fout maak en dink dat al die dinge wat geskree en gesê en gedreig word net 'n aanslag is teen ons oor 'n bepaalde kleur van ons vel en so meer. Nee, dit gaan oor veel meer as dit. Dit is 'n totale aanslag in die wêreld teen God, teen die saak van God, teen die verkondiging van die evangelie. En hierdie aanslag is ook van buite. Ons sien hierdie opmars van die islam in die wêreld. Ek dink nie mense besef werklik die omvang van hierdie aanslag. Nog 'n aanslag is die aanslag van die sinkretisme. Wat daarmee bedoel word, sinkretisme, is dat alle godsdienste is maar dieselfde, die sag maak. Dat ons almal dien maar dieselfde God. Ons praat baie kere so, ons maak baie kere gebruik van terminologie ook uit die oosterse godsdienste uit. Yoga, meditasie, noem al hierdie ding op, en gooi so Christelike sousie daaroor. Ja, daai aanslag van die sinkretisme. Maar broers en susters, die grootste aanslag is nie altyd van buite nie. Soos ons vroeër gesê het, jy kan 'n muur bou, jy kan 'n grens trek, jy kan wette in plek kry, jy kan howe nader, al daardie dingetjies kan mens in plek kry. Die grootste aanslag is in eie geledere. Iemand het by geleentheid so waar gesê, dat die grootste vyand van die Christendom is juis die Christendom. Daar steek 'n groot stuk waarheid daarin. Hoeveel, broers en susters, van die lidmate, as mens die terminologie wil gebruik, kom ons praat van die kinders van God, is vandag op ander plekke, in plaas van om stil of rustig te raak, vir die saak van God. Hoeveel van die Here se kinders is bereid om op te staan vir die waarheid van God en om dit te verdedig? Nou, mens wonder soms, as dit moet plaasvind wat in 1572 plaasgevind het, wie van ons sal bereid wees om op te staan vir dit waarin ons glo? Nou, broers en susters, die grootste gevaar is baie kere in eie geledere. Maar die wonderlike ding is dat die Here dit geweet het. In God se voorsienigheid het hy geweet. Hy het geweet, die aanslag sal nooit ophou nie. Dis waarom Petrus, een van die apostels, ook so mooi skryf in 1 Petrus 5 vers 8, dat die duiwel is soos 'n brullende leeu wat rondloop en soek om mense te verslind. Wees daarom versigtig. Daarom het die Here Jesus ook in die vooraand van sy kruisiging, wat ook niks anders was juis as die hoogtepunt van die aanslag. Ons dink so baie keer aan Judas byvoorbeeld vas. Wat doen die Here? Hy sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Ou Judas, wat ook maar gebruik was. As iemand by geleentheid ook so mooi gesê het, waar ding gesê het is, ons kyk baie keer op vas en sê die Here Jesus het sy disippels aangestel en sy liggaam die wêreld ingestuur, die kerk. Ons wat elkeen sy disippels is. Maar moet een ding ook onthou, dat die ou Satan het ook sy disippels. En hy stuur hulle ook en hy gebruik hulle ook. En daarvan lees ons ook in die Bybel en so sien ons dit ook in die gebeurtenis rondom ou Judas. Judas wat gebruik was in hierdie aanslag teen God. Daarom stel die Here Jesus sy nagmaal in. En as mens ook weer gaan lees wat daar gebeur het, dan sê die Here Jesus, ek doen dit vir julle, vir die versterking van julle geloof, want julle moet weet, die aanslag gaan daar wees. Die Here het geweet, ons is swak. Hy het geweet, ons is mens. En daarom sê hy, gebruik dit elke keer op tot my gedagtes, onthou wie ek is. En ek is met julle al die dae tot en met die volleinding. Daarom het hy ook vir sy disippels gesê, stuur ek vir julle aan 'n voorspraak, die Heilige Gees, om julle ook te lei. Dis waarom Here Jesus ook die sakramente vir ons daar gestel het, die doop en in die besonder die nagmaal, om ons staande te laat bly in hierdie wêreld. Jy sien broers en susters, dit gaan nooit oor ons nie. Dit gaan oor God. En daarom bly dit ook 'n groot voorreg om ook deur God geroep te wees en ook deur God gebruik te word. Maar God gebruik ons nie soos wat die Satan mense misbruik nie. Hy staan ons by, hy rus ons toe. Dink weer aan die gedeelte daar uit Efesiërs, die wapenrusting. En hy versterk ons. En dit waarom ons vanmôre ook hier aan die tafel gaan kom aansit, sodat ons versterk kan word in die geloof. Sodat ons sterk kan staan teen die aanslag van die duistere magte. En daarom, broers en susters, hoef ons nooit ook te vrees nie. Ons het verlede week ook daarna verwys in die prediking. Bang is ons, versigtig wees, ja, soos ons verlede week gehoor het, ons moet altyd versigtig wees, maar ons hoef nooit te vrees nie, want God is met ons. God is met sy kudde. Hy hou sy hand oor ons, en hy dra ons en hy lei ons. En daarom kan ons ook met groot dankbaarheid kyk na gebeurtenisse soos Bartolomeus nag. Want daar het die Satan ook gejuig. en geredeneer uit die stem stilgemaak van die evangelie. So het hy ook gejuig met daardie uitblaas van die asem aan die kruis, hy het die evangelie stilgemaak. So het hy ook gejuig met die aankondiging van Haman, dat die volk uitgeroei moes word. So die Satan ook gejuig in die tuin, toe hy die vrou en die man uitoorlê. Maar God spreek altyd die laaste woord. God is almagtig en God is altyd in beheer en God kan nooit stil gemaak word nie. En ons het die voorreg om vandag nog, binne moeilike omstandighede, met 'n groot klomp onsekerheid, nog God se stem te wees. En daarom, as ons vanmôre opstaan, versterk in die geloof, moet ons hierdie stem van God wees, met ons hart en duidelik vir die waarheid staan, en die waarheid verdedig. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons vanoggend hier aan die tafel kan kom aansit. Ons dankie, Heer, dat ons hier versterk kan word in die geloof. Heer, ons leef in hierdie ou wêreld, 'n wêreld waar die aanslag maar daagliks plaasvind. Heer, ons weet, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Maar dankie, Heer, dat vir daardie innerlike krag wat U aan ons skenk, deur die woord, maar ook deur die sakramente, die besonder die sakrament van die nagmaal, dat ons kan sterk staan. Want dis 'n groot stuk genade, dis 'n voorreg, onverdiende guns, om te mag staan vir die lewende God, vir die waarheid van die lewende God, die evangelie. Want ons weet, Heer, dat geen duistere mag het 'n vernietigende invloed op ons nie. Inteendeel, U seun het vir ons juis kom wys hoe hy die aanslag aan die kruis afgeweer het. Daarom bid ons, Heer, dat ons ook altyd ons oë op U kruis gevestig sal hou. Ja, Heer, dat ons gevoed sal word en versterk sal word. Ja, Heer, dat ons ook sal weerbaar wees in hierdie wêreld, waar ons ons ook al mag bevind. Vader, ons bid, dat U vanmôre ook hier met ons sal wees aan die tafel. Skenk aan ons daardie gawe, daardie genade om sonder huiwering ons kruis op te neem. Ja, Heer, ons self te verloon en elke dag met ons hart en met ons mond ons verlosser te bely. Want Heer, hoe neerdrukkend die omstandighede ook al mag wees, hoe swaar en donker het om ons mag lyk, dat ons altyd met volharding sal bly hoop op die koms van U seun Jesus Christus. Wanneer hy ons kom neem om by hom te wees, soos hy ons ook beloof het. Om daar te wees, Heer, in 'n toestand van vrede en liefde en harmonie. Geen aanslag van die Satan nie. Ons Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, as voorbereiding vir die nagmaal, om die nagmaaltafel in gereedheid te bring, gaan ons nou saam sing uit Gesang 300. Ons sing daar saam uit Gesang 300, strofes 1 en strofes 4. Gesang 300, strofes 1 en strofes 4.
Geliefdes, net weer daar die reëlings rondom die aansit by die nagmaaltafel. Jy weet, ons vra altyd dat die buitenste vleuel sal onbeweeg en dat jy ook maar sal kyk om die sitplekkies vol te maak. Ons vra dat jy die eerste twee sitplekkies aan weerskante van my, dat jy dit so sal laat vir die kerkraad om daar te kan sit, twee aan hierdie kant aan my link, aan my regterkant en twee aan my linkerkant. En dat die mense wat aan die middelste vleuel sit, aan die voor sal kom sit. Ons gaan ook tydens die eerste nagmaaltafel lidmate bedien in die banke wat nie voor kan kom sit nie. Geen net so aanduiding vir die diakens ook asseblief. Dan gaan ons hier aan die tafel saam lees uit die formulier vir die nagmaal en dan gaan ons ook saam sing uit gesang 489. Die strofe soos wat die tafels dan ook sal volg. Dan, geliefdes, word die namens die kerkraad van die gemeente uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit, ook as daar lidmate is van ander gemeentes of van ander kerke wat dieselfde belydenis op dieselfde belydensgrondslag verkeer as ons. En as jy ook die vrymoedigheid het om ook in die tuisgemeente nagmaal te gebruik, kan jy hier vanmôre ook kom aansit. Kom en sit aan en smaak dat die Here vir u goed is. Ons nog 6 sitplekke hierso. Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus gevoed te word, moet ons geen verwagting van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak in die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikels ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Liefde is die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus, neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus, neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Laat ons vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af aan die aartsvaders beloof deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword soos een van ons en hy het die toorn van God waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe van die begin van sy menswording af tot aan die einde van sy lewe op aarde vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God en het vir ons vryspraak bewerk.
Die las van ons sonde en die toren van God daarop het so swaar op hom gedruk, dat die sweet hom in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevangen geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker, om ons as ware die skuldbewys van ons sondes daarin vas te naal. So het hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruis uit verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Geliefdes, ons sing nou saam met gesang 489 strofes 1. Gemeente, die tafel is gereed, kom en word versterk in die geloof. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Sodat ons vas kan glo dat ons tot hierdie genadeverbond behoort, het die Here Jesus tydens sy laaste aandete die nagmaal ingestel. Hy het die brood geneem, daarvoor gedank, dit gebreek, aan sy disippels gegee en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem, daarvoor gedank, dit aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit. Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Die bloed wat vir julle en vir baie mense uitgestort word tot vergewing van sondes. Gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons verstaan hierdie woorde so. Elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, sal dit julle soos 'n blywende aandenking en waarborg herinner aan en verseker van my hartlike liefde en trou teenoor julle, dat waar julle anders die ewige dood sou moes sterwe, ek aan die kruis hout my liggaam en julle plek aan die dood oorgegee en my bloed vir julle stort. Met my gekruisigde liggaam stil ek julle geestelike honger en met my uitgestorte bloed les ek julle geestelike dors, sodat julle ewig kan lewe. Hiervan kan julle net so seker wees as wat die brood voor elkeen se oë gebreek word en die beker aan elkeen gegee word en julle dit tot my gedagtenis met mond eet en drink. Ons sing nou saam uit Gesang 489 strofe 2. Geliefdes, die maaltyd is gereed, die Here voed ons op sy tyd.
Net so vra, is daar nog enige lidmate wat nog nagmaal wil gebruik? Hier is nog plek hier voor beskikbaar, as ek so mag pla, terug. Hoeveel is daar? So 5, hoeveel plek is hier? 3, hierdie kant niks. Goed, dan maak ons dan 'n vierde tafel, is reg, 100%.
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons Here dank is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus sien ons dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkome offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het as die enigste grondslag vir ons verlossing. So het hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword om ons geestelike honger te stil en ons geestelike dors te les. Deur sy dood het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem. Dit is aan hom te danke dat ons die lewend makende gees ontvang het en deur die gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid deel kan kry. Ons sing dan nou saam uit gesang 489 strofes 3.
Liefdes, die tafel is gereed, die Here se hand is oop en hy gee ons meer as genoeg.
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. In die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Ons word verder ook deur dieselfde gees as lede van een liggaam in ware broederlike liefde aan mekaar gebind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is, is ons, sal is ons baie saam een liggaam. Want ons het allemaal deel aan die een brood. Net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word en baie druiwekorrels, as hulle gepars word tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, in broederlike liefde een liggaam wees ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons moet dit ook nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad teenoor mekaar bewys. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons deur sy Heilige Gees daar toe help. Ons sing nou saam met gesang 489 strofes 1. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie, dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dankie, met ons hele hart, dat u, die enigste seun alleen op grond van u barmhartigheid aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dankie ook dat u ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons aan u gawes deel kry en dat u ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur u geliefde seun Jesus Christus laat instel het. Ons bid u ook. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.